Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Dobrý večer.
Dobrý večer. My jsme si tady s Danem Řehákem dneska zapálili svíčky, sníme o sobě, zamilovaně se díváme do očí a samozřejmě teď se budeme zamilovaně po mikrofonu bavit o filmech. A to o dvou filmech, o Jacku Reacherovi a o filmu Pi a jeho život. Takže něco mezi duchovnem, něco mezi thrillerem. Každopádně jsou tu jako každý čtvrtek od 6 hodin Čelisti na rádiu Wave a s nimi Dan Řehák, jak už jsem říkal, Dane.
Ahoj, ahoj.
A taky je Vít Šmarc, ahoj, a my jdeme rovnou na novinky. A
ještě musíme omluvit někoho.
A tak tím je omluvit, samozřejmě, já ho pomluvil možná radši.
No, tím je samozřejmě stále nemocný anginální Aleš.
To je takový náš Anglí, jo,
ano, Aleš. Ano. Takže ho zdravíme do postýlky, hoj se nám, chlapče, dávej si medíček, čajíčky, antibiotíčka.
Zázvoříček,
a ať ty Vánoce dáš. A my se teď pokusíme to zvládnout teda bez tebe, i když se to samozřejmě neobešlo bez trochu dramatu v úvodu, to si pak řekneme.
To je krásná konfese Danova hned na začátek, taková už vánoční, pomalu to vánoční usebrání. Dané, jaký tam máš novinky, nebo mám začít já, ty se tak na mě.
Já mám samozřejmě jednu z těch svých oblíbených tradičních novinek, ta se váže jak jinak k fenoménu Star Wars, o kterém jsem slíbil, že budu mluvit týden co týden.
No, už to flákáš trochu.
Už to flákám, no, pravda, už jsem vynechal. Až do roku 2015, kdy má mít premiéru epizoda 7, už jsem se naučil i počítat trochu, je to skutečně hezký. Epizoda 7.
Šťastná
a pozor, Reuters, ta slavná agentura tisková, vydala nedávno zprávu, že se nový díl, scénář se vrací na Yavin 4, na měsíc planety Yavin,
kde byla naposledy,
já většinou ono, kde byla naposledy základna povstalců, když byla zničena první hvězda smrti. Myslím si, že
si
zatím zvládám tu trivii.
U toho jsem byl.
Luke Skywalker, že jo? A ten se tam právě vrátí a chce tam založit akademii, ve které bude cvičit ty nové Jedi, protože samozřejmě jsou všichni vyvražděni. Tenhle ten příběh vám může být povědomý z různého franchiseu, třeba z komiksů nebo z počítačových her Jedi Academy a podobně. Nicméně Reuters tuto zprávu nemá od nikoho potvrzenou, takže je dost možné a já bych na to sázel skoro všechno, že si ji některý redaktor vycucal z prstu. A pozor, jedná se o to, že ten Yavin se natáčel v majských pyramidách.
A ty už neexistují.
Původních. A ty existují. Ještě dnes, tuším, budou existovat. Zítra nevím, jak to bude. Tuším, že zrovna do těchto končin by měl přijít konec světa. Nicméně Disney prý to tam točit nebude, jakože si to postaví ve studiu. Já si myslím, že to nebude točit vůbec, to je jedno. Hlavně tu novinku jsem dal.
Já doufám, že to bude high school romantická komedie, jo, kde budou ty studenti Jedi Akademie pít a souložit s děvčaty. Na to se velmi těším. Já tady mám samozřejmě trošku komerčních čísel, které vyprodukoval víkendový box office nebo víkendové pokladny amerických kin. Do kin tam samozřejmě vstupoval Hobbit a nás všechny zajímalo, jak si tenhle ten splozenec Středozemě povede. Vedl si slušně, zaznamenal vůbec nejlepší prosincový debit všech dob, $84 miliony, více než $84 milionů. Je to dokonce v těch absolutních číslech víc než kterýkoliv předchozí počin Petra Jacksona Středozemský, ale když se to převede na tu inflaci vstupenek, tak zjistíme, že to přeci jenom nestačí na návrat krále a Hobbit už, jak se zdá, ztrácí i na ty ostatní díly, protože zdaleka nemá tak dobrá čísla z těch ostatních dnů. Takže zase taková bomba finanční, komerční, to není, navíc to bylo výrazně dražší než Pán prstenů, tak uvidíme, jestli se to studiu Warner Bros. Vyplatí.
Ale asi, když říkáš, že to bylo dražší, myslíš ten jeden film, anebo všechny tři
filmy? Já myslím,
filmy?
Že ten jeden film byl dražší než všechny tři dohromady, jo? Já bych se tomu vůbec nedivil, ale samozřejmě to je můj hrubý odhad, ta čísla jsem nikde neviděl.
No tak ještě má dvojí šanci na to si napravit reputaci, ještě jeden díl poměrně zanedlouho a nakonec ten třetí. Já si myslím, že tak úplně chudobný výsledek to ve finále nebude.
No tak Peter Jackson, když tak bude žebrat na novej, zase bude točit na VHS.
Ale stejně víme, že jde o ty věci okolo, že jde o prodej různých těch záležitostí. Vedle nejde úplně o ty lístky.
Koupil jsi z Hobití žihadlo už.
Hobití žihadlo jsem si nekoupil.
Takový ten mečí krásný.
Ten mečí krásný.
Ty si pojem tak
jako na jedno hubky na Silvestra.
Na jedno hubky přesně tak ideální. Ještě navíc svítí, když se blíží skřeti, jo, to se vyplatí.
No to by svítil v Praze pořád.
No právě.
No nicméně Nicméně, když se bavíme o skřetech, já tady mám další novinku, ta se týká skřeta velmi půvabného, tím je Angelina Jolie,
která
po svém snad srbském debitu, nebo kde se to odehrávalo, to
srbský film, ano.
To drama v zemi krve a medu, nebo mléka, krve a medu, už nevím přesně, jak se to jmenovalo, tak dostala šanci od velkého studia, tím studiem je Universal, že může natočit adaptaci poměrně epického válečného románu, který vypráví o olympionikovi a válečném hrdinovi Luisi Zaperinim, který přežil po havárii letecké 47 dnů v člunu na otevřeném oceánu, aby nakonec byl zachráněn Japonci a dostal se akorát do japonského lágru, nic víc toho moc neměl. No pravděpodobně ještě něco dál se bude odehrávat, já bych tam čekal happy end. Všichni v Universalu jsou nadšení, že můžou s Angelinou megatalentovanou spolupracovat, ta je nadšená, že konečně dostane nějaký budget a zkusí si režírovat nějaký obří film, nebo do jisté míry obří. Takže my jsme zvědavi, jak to tato půvabná skřetice zvládne.
My jsme samozřejmě taky nadšení, že z toho navíc ta synopse trošku připomíná film Pí a jeho život. Každopádně ten olympionik je slaboch, protože hrdina filmu Pí a jeho život vydržel na moři 222 snad do konce dní.
Dále vydržel už jenom Aleš Stuchlý.
Přesně tak, zdravíme na moře Aleše Stuchlého, který se plaví do Podněsterské republiky právě na člunu jménem Angina. A já tady mám krásné novinky, Dane.
Angelina Angina.
Angelina Angina, no to jsou sestry rodné. Já doufám, Dane, že máš rád plešouny s lízátkem, jo?
Plešouny s lízátkem mám doma 3.
Výborně. Tak plešoun s lízátkem budeš tam mít 4, protože na plátna kin se pozor vrátí, nebo vlastně vrátí. Přijde inspektor Kožák. On byl vždycky jenom v televizi, teď už bude na stříbrném plátně. A to bys neuhodl do tohohle plešouna, který rád nosí klobouk a když si ho stělesňoval Telly Savalas, kdo ho stělesní teď? Co bys tak řekl, jo? Plešoun, lízátka?
Jediné, co o tom vím, že nepojede na benzín.
To asi ne, to ne, pojede na diesel.
Tady vyhrál diesel, Vin Diesel, jak říkáme my Američané.
Vin Diesel jako inspektor Kožák, zdá se to neuvěřitelné, ale je to pravda, zajímalo by mě, jestli Vin vyfasuje i lízátka. Už ale víme, jaké vyfasoval scénáristy a vůbec ten špatné, ku podivu. Neila Pervise a Roberta Vejda, kteří stojí za několika bondovkami, včetně Skyfallu, ale včetně třeba taky Die Another Day, Dnes neumírej, ale přeci jenom se jedná o docela renomované scénáristy. No tak uvidíme, jak se tenhle newyorský poručík rozkouká v roce 2013.
Ještě chystá něco?
Samozřejmě, je tady jeho velký hrdina Riddick, který už se mihl dvěma filmy, samozřejmě ukazoval své urozené bicepsy ve filmech Černočerná tma a Riddick...
Tak tam to ještě šlo, tam toho nebylo moc vidět,
a
že jo?
A pak, bohužel, v Černočerné tmě to bylo dobré, ale v Riddickovi rozsvítili a to už bylo horší, teda to byl takový pokus o nové Star Wars, který tak úplně, nebo spíš vůbec nevyšel, ale bude mít pokračování, protože si v kinech nevedl úplně špatně. Zase tam bude režisér David Twohy, který v této Černočerné tmě vytvoří další epické sci-fi, které bude mít premiéru 6. září 2013 a bude v R-kovém ratingu, takže Vin tam bude zase podřezávat krky a trošku sprostě machrovat.
Poteče trochu krev.
To zřejmě v Kožákovi nám nehrozí.
Co také patří do R-kového ratingu a nějakého jakési kolonky, epická sci-fi je samozřejmě... No, čelisti. Čelisti ve vesmíru. Jedna z nejlepších synopsí
to
filmu,
chystáme teprve,
kterou by si mohl odhadnout. Čelisti ve vesmíru, co to je za film?
Čelisti ve vesmíru, to je, že nás vystřelí na Sputniku, na
ano,
měsíc.
Ale také je to vetřelec. A touto větou dostal green light vetřelec, že někdo chce natočit Čelisti ve vesmíru. A vetřelec se dočkal přeci tento rok jednoho báječného filmu, o kterém se víc dozvíte ve speciálu 25. prosince, kdy shrnujeme nejlepší a nejhorší snímky. Hádejte, mezi kterými bude, ano, je to Prometheus. A Prometheus samozřejmě nakonec si vydělal těch svých pěkných pár peněz do kasičky, tím pádem se dočkal, jak už to tak dnes bývá, pokračování. A v této špatné zprávě ta dobrá. Scénárista Damon Lindelof se nebude účastnit toho přepisování nebo psaní nového dílu Prometea.
A Ridley Scott?
Ridley Scott, ten ano, na tom to tak jakoby leží a běží.
No tak.
Nicméně tak Damon říká, že k potěše všech fanoušků filmu, nevím tedy, jestli nějací jsou, on už se na tom nebude podílet a ještě se omlouvá za ten první, že to stejně jenom přepisoval, ale že mu to trvalo rok a není schopen se soustředit na víc věcí najednou, něco jako ty.
A to já taky ne.
Jelikož teď má něco rozděláno, co je fakt důležité, tak musel Ridley mu říct, hele, promiň, Já nevím, kdy to dodělám. Prostě teď se nemůžu vrhnout na dalšího Prometea. Jako rád jsem s tebou spolupracoval, jsi dobrý chlapík, ale já jsem prostě mladý perspektivní scenárista. Něco jsem slíbil, musím to dodělat.
Teď jste doufám pochopili, že Dan Řehák zná Damona Lindelofa a osobně chodí spolu na kafe a konzultují dalšího sci-fi projekty.
Ano, je to tak. Já samozřejmě cituji z mnoha internetových ověřených zdrojů, jak to tak bývá. No a aby jsme toho už pomalu nechali, tak si pustíme nějaký song, kterými nás tady zachránil Pavel Zelinka.
Zdravíme Pavla, co nám tam připravil? Pavla
a je to Die Eternias.
Není to
Die Eternias.
Ale hezký název To the Monkey.
To the Monkey.
Takže kopici. Přátelé, vzhůru
kopici.
Do opice
tam skončíme všichni.
A příští vstup, život pí. Vzhůru kopicím, nebo vlastně ne kopicím, vzhůru k tygrům, protože teď nás čeká nový film Anga Lee, který tady Dan zuřivě googlí.
Anga Lee.
Jak se to, Dane, jmenuje, aspoň když jsi to našel, Angelina zase.
Angina, dneska jedeme samé podobně znějící slova, jmenuje se to samozřejmě P, tu nemoc neznám, a jeho život.
Píté číslo, jo, 3,14 a ty zbylý jsem zapomněl, každopádně zhruba tolik, pane, možná o něco víc bych dal tomu filmu než 3,14 z 10, jak mě tady někdo, myslím, že to byl Aleš minule štajgroval. Jak se ti, Dane, líbí ten krásný plakát?
Plakát je skutečně nádherný, teda česká verze plakátu. To je opravdu, to stojí za to, já jí minimálně přihlásím do nějaké grafické soutěže z jednoho rohu jakýsi int, z druhého rohu jakýsi hodně divně vyretušovaný tygr, okolo záplava asi zlatého světla, předpokládám.
Ano, digitální zlat,
nějaké západy
paleta.
Slunce, loďka tak trochu mimo kompozici a mezi tím zrůdné písmo a nějaký dole malý chlapeček, a co to vepředu, plave klobouk?
To je prosím
plechovka. Zkuste si to vygooglovat, je to moc hezký. Je to plechovka smrti nebo plechovka? Plechovka zprávy nebo plechovka dobra.
To je plechovka boha.
Ten
film je taková plechovka plná boha vlastně, když se to vezme. Jo? A kdo by řekl, že z těch dvou, jestli ten int nebo ten tygr, kdo z nich myslí, že hraje líp v tom filmu?
No pozor, o tom tygrovi já něco vím.
Tuším, že
tento tygr, a teď já nechci někomu jako připsat kredit, ale tuším, že to je Framestore nebo Double Negative Tiger, ale může to být taky Rhythm and Hues Tiger. Tohle jsou všechno firmy, které umějí udělat docela hezké tygry. Ten tygr je samozřejmě kompletně virtuální, přátelé, a rozhodně myslím, že je nominován na Oscara za svoje tygrovství, 3D tygrovství.
Že přátelé, kdybyste chtěli tygra, který hraje lépe než int, a to výrazně, tak rozhodně napište některé z těch tří firm, které tady Dan jmenoval, než tak napište Danovi, on vám řekne jejich adresy.
Já se omlouvám, já jsem nebyl připraven na takovouhle tygří otázku.
Já jsem trošku tady přenesl tu pozornost, protože jak jste asi pochopili, film Pí a jeho život jsem viděl já a Dan ne, takže jsem ho tady trošičku zkoušel. Každopádně asi jste už vytušili z mého tónu, že z toho filmu nejsem nadšený, tak jako třeba americká kritika, která ho opatřila mnoha superlativy. Jeden z těch častých popisů je, že z toho filmu vyzařuje mystika.
Jo, no, což to je krásný. Já mám hodně rád, když z někoho vyřazuje.
Ano, ta mystika ten film zároveň trochu vyřazuje. Každopádně Ang Lee rozhodně je režisér, který má obrovský kredit. Režisér, který dovede režiro...
Jako tenkrát na Brokebacku, myslíš?
Přesně tak, tenkrát na Brokebacku, když jsme byli na Čundru. Ale spousta dalších filmů. Ang Lee je rozhodně režisér, který si prostě výrady s těmi vizuály, které jsou neuvěřitelné, když se to tak vezme. Je to jakýsi National Geographic, kdybyste si k němu zakousli nějakou tu halucinogenní houbičku, tak zhruba tak by na vás ten ohromující obraz té přírody, kterou se plaví, nebo spíš oceánu, kterým se plaví osamělý int a jeho tygr, tak by to na vás nějak muselo působit. Ale vlastně tohleto duchovno, to obrazové duchovno, je taky to jediné, co za tím filmem zůstává. Proto jsem použil ten přívlastek plechovka plná, to není přívlastek, ale ten popis plechovka plná boha.
Plechovka plná boha zní dobře, ovšem ten film není originálním původním scénářem, je to adaptace knížky, o které se hovoří, jakože je docela hodnotná a dobrá a stojí za přečtení.
Těžko říct, já jsem knihu nečet, každopádně spousta lidí, kteří knihu četli, tak říkají, že je opravdu vynikající, lidé, kterým věřím, a nemám důvod nevěřit ani po shlédnutí tohohle filmu. On má vlastně oproti té knize jeden zásadní problém, ta kniha si hraje s tím příběhem, který spočívá zhruba v tom, že int, jehož rodina má zoo, a plaví se do Ameriky s těmi zvířaty, tak ztroskotá a skončí v lodi s několika zvířaty, opuštěný na širém oceánu, vlastně zažívá jakousi duchovní anabázi, duchovní prozření. Tak v té knize je údajně hned několik úhlů, které těm různým symbolům a událostem připisují různé významy, přičemž ty významy jsou nejisté. V tom filmu máme v zásadě takové dva významy. Buď to můžeme brát jako jakousi duchovní pravdu, to znamená, k čemu vedla tato cesta, k čemu dovedla toho nebohého Inda, že ho dovedla k tomu všebohu, k pochopení přírody všemohoucího. A nebo tam máme potom asi v několika minutách odříkanou velmi strohou verzi, jak to mohlo být doopravdy. Samozřejmě ta strohá verze je nehezká, plná násilí a plná utrpení, které v té vizuální verzi pochopitelně chybí. No a celý tenhle ten argument je vlastně, řekněme, takovou cestou k Bohu, má nás přesvědčit o tom, že právě ta boží přítomnost, nikoli žádného konkrétního Boha, ale toho Boha bez přívlastku, dělá svět snesitelným a že se bez něj vlastně neobejdeme, protože Bůh a stvoření, to jsou prostě velké zázraky. Pokud vám přijde, že plácám nesmysly povrchní, tak je to proto, že ten film prostě takový je. On pod tou fasádou, pod tou Potěmkinovou vesnicí úchvatných vizuálů, skvěle využitého 3D, nádherných barevných palet, které vám prostě utkví, tak obsahuje jenom naprostou duchovní hlušinu, takovou tu klasickou mysteriózní velkovýkrmnu, která se vás snaží zahltit obrazy, abyste nepřemýšleli moc o tom, co se na tom plátně děje a jestli to dává smysl. Ono to smysl nedává, dokonce pokud bych byl nějak rýpavý, tak bych řekl, že hlavním poselstvím toho filmu, a nedošel jsem k tomu sám, došlo k tomu víc diváku, je to, že náboženství je taková pompézní sladká lež, která člověku umožňuje přežít. To samozřejmě asi nebylo cílené, ale tenhle ten spirituální blockbuster takový dojem skutečně navozuje v něčem.
Skutečně, to je asi něco úplně jiného, než navozovat měl, ne?
Těžko říct, já si myslím, že hlavní jako gro toho filmu mělo spočívat v tom, co on skutečně obsahuje, a to je ta vizuální nádhera. Ale pokud se nesmíříte s tím, že tahle ta vizuální nádhera vyzařuje nějakou mystiku, já nevím, pro mě mystika není fyzikální veličina, aby vyzařovala obzvlášť ne teda z pastelových digitálních obrazů, tak ten film je vlastně naprosto prázdný. Abych na něm něco hodně pochválil, tak je to režie Enga Lee, ta je neuvěřitelná. Je tam scéna, kdy se potápí ta loď, ten tanker, na kterém převáží, nebo ta obchodní loď, na které převáží rodina hlavního hrdiny, ta zvířata. A to, jak napsal Kamil Fila, těch 10 minut je víc než celý Titanic. To je prostě neuvěřitelná ukázka dokonalé práce s kamerou, z živly, s triky, ze střihy, kterých je tam asi 10 všeho všude. A je to fakt nářez. Ale pokud si odmyslím z toho, že ten film je vizuálně, audiovizuálně naprostý nářez, tak je to pro mě spíš taková jako hodně řídká sekaná, teda duchovní.
Duchovní sekaná, to zní docela drsně, ale zároveň kus dobré filmařiny. Já si to neumím teď úplně představit
tak,
dohromady.
Tak máš banalitu, kterou prostě odvyprávíš nádherným způsobem, ale nezůstane z ní nic víc než ta okázalá banalita, a jak bych to asi popsal, jako když sedíš na nějaké hostině a někdo ti nosí několik chodů a vždycky je to ten sladký dezert a vždycky je to doprovázené nějakými řečmi o tom, jak se blížíme k Bohu. Prostě takový kazatelský film, trochu otravný, patetický a pro mě naprosto nesnesitelný.
Možná, že to je příliš odvážné srovnání, ale mě tohle trochu připomíná Cloud Atlas, takovéhle to kazatelství s plným s patosem a s tou epikou a jakýmisi výtvarnými snahami a přitom poměrně banálním významem.
Je to film, který je rozhodně v něčem podobný Cloud Atlasu, ale ten je aspoň formálně, řekněme, pestřejší a trošku víc vyzývá diváka, aby aspoň vnímal. Pro mě to pí bylo skutečně, po chvíli už jsem prostě vypínal zoufale mozek a snažil jsem se nevnímat pro mě tu strašnou nudu a tu okázalost, jakou se ten film demonstruje ve vší své kráse. Jako prostě, když tě někdo strká před oči strážnou věž, která je nádherně lustrovaná, nádherně natočená, ale pro mě ten dojem je úplně stejný a prostě ten film je pro mě jako čistý hejt, teda musím říct.
To je to, co mi připomínal ten plakát, akorát jsem si nemohl vzpomenout na název toho periodika,
to
případně druhé přidružené literatury. Takže jo, život Life of P, P a jeho život si necháme do jiných životů.
P bohužel nedoplaven do Tasmánie, protože nemá mapu Tasmánie, my naštěstí máme, jo. Je to mapa od Amandy Palmer a zní takhle nějak.
Oh, a tentokrát se budeme věnovat žánru, který má každý malý kluk rád. Ano, jsou to kriminálky a tahle jedna je pro nás dost neočekávaná, dost vypečená a hlavně dost pomalá, takže my ji zvládáme sledovat. My, když jsme na to šli s Vítkem teď do kina na novinářskou projekci, ještě záměrně neprozrazuju, jak se to jmenuje. Na tuto kriminálku, tak jsme si říkali, že to je takový zbytečný film, který nemá moc velkou reklamu, má poměrně zásadně hvězdné obsazení, kterému se brzo dostaneme a má premiéru 27. prosince, to znamená až příští čtvrtek, kdy nebudou premiérové Čelisti. A že určitě jak prohučí, koho by zajímala, co to je vlastně nějaký akční thriller. Jak víc jsme byli překvapeni, když jsme zjistili, že Tom Cruise stvořil další postavu akčního hrdiny v něčem, co by si jistě zasloužilo seriálové zpracování a je docela dost jiná než ty všechny jeho postavy předchozí těchto agentů a detektivů a drsných chlapíků, skoro superhrdinů, které kdy stvořil.
Já si myslím, že hrdina jménem Jack Reacher si nemohl přát lepší antré do Čelistí na rádiu Wave, než mu právě Dan udělal. Konec konců bylo to dlouhé antré, ale ten hrdina už je sám poměrně dlouhý. On tuším už vystupoval v 17 knihách spisovatel Lee Childa a v knize, která se jmenuje One Shot, řeší tenhle bývalý armádní vyšetřovatel, který nemá příliš rád kapitalismus, který žije tak nějak mimo systém, nevěří spravedlnosti, tak v té knize One Shot řeší případ pětinásobné vraždy, když sniper postřílí 5 zdánlivě náhodných kolemjdoucích v Pittsburghu a tenhle ten sniper je záhy dopaden. A když je vyslýchán, tak jediné, co napíše na papíře, Get Jack Reacher.
Ano, přiveďte sem Jacka Reachera. Je hezké, že český distributor zvolil pro název filmu, který přivádí tu postavu na plátno, hezké sousloví Poslední výstřel.
Já nevím, jestli jako, chtěl věštit.
Jako kdyby to mělo být naposledy. A my jsme možná to potom, co jsme odcházeli z kina, trochu pochopili. Tento film asi si nevyslouží nějaké valné, velké přijetí, horké, spíš chladné, protože je opravdu neobvyklý. Velmi neobvyklý a velmi dalo by se říct oldschoolový a povedený tak trochu náhodou. Přes mnoho much, které má, přeci jenom nás zaujal natolik, že třeba já si doteďka její z velké části pamatuju, což se mi skutečně u filmu tohodle žánru moc často nestává.
Je to divný film, film plný chyb, zároveň film plný skvělých scén, film plný humoru, který občas je možná nezáměrný, ale i tak vyznívá dost dobře. Je to film Christophera McQuarrieho, což je chlap, do kterého se Tom Cruise, teď mi scientologové odpustí, zamiloval, protože s ním chce točit i další Mission Impossible. Navíc Christopher McQuarrie není úplně niemand v Hollywoodu, je autorem scénáře k Obvyklým podezřelým Briana Singera a zároveň už natočil svůj debut, který se jmenoval Únosci a který je trošku podobný jako Jack Reacher. Je to film, ve kterém se mísí hned několik žánrů, mísí se tam několik tónů, často v jediné scéně. A občas nelze poznat, co tím chtěl režisér přesně říct, protože se mu tam tak zvláštně prolíná drama, komedie, takové ty cool, drsné estetiky typu Tarantino a podobně, ale každopádně občas člověk vrtí hlavu a říká si, co vlastně ten režisér chtěl tímhle filmem říct a nějaká taková otázka se vkrádá i u Jacka Reachera s tím rozdílem, že tady je to prostě parádní zábava, i když člověk vrtí hlavou, je to prostě guilty pleasure.
Ty vrtíš, já spíš kroutím většinou, ale tak to se stává, každý dělá, co umí. Nicméně, čím je ten film výjimečný, je taková jeho vlastně až neuvěřitelná statičnost, na kterou já jsem si těžko zvykal asi první půl hodinu tohodle snímku. Je to film, u nějž je říci pomalý, jako docela slabé slovo. On se nechová tak, jako jsou pomalé filmy Béli Tara nebo Tarkovského.
Nejsou tam 20-minutové záběry,
ne,
jo?
Nebo že by nás vzal do nějakého jiného času, ve kterém, když se potom něco stane, tak jak jsme zjitřeni, tak to na nás ještě mnohem víc zapůsobí nebo dopadne emocionálně. Ne, tenhle ten film si spíš bere čas na to všechno důsledně zobrazovat. Nehýbe moc kamerou, dokonce natáčí scény, které bychom v dnešní kinematografii mohli považovat za zbytečné, jakési jako záběry na detaily, takové jako doříkávací, taková klasická, skoro až amatérská kinematografie, amatérská v úvozovkách, jako někoho, kdo dobře ví, jak se má točit film a co je potřeba říct, aby to divák pochytal, ale zároveň si na to bere neuvěřitelný čas, nikam to nežene a všechny ty záběry jsou dlouhé a všechny postavy skutečně najednou, jako kdyby se museli nutně rozpovídat, jako kdyby měli co říct. Bohužel právě dialogy jsou jedním z kamenů úrazů tohohle filmu a možná i herectví v dialozích, protože krom Toma Cruise, i když ten film je obsazen ještě velmi...
K tomu se dostanem,
ještě dalšími velmi dobrými herci, právě na tomhle trochu padá. Dost často si ty postavy nemají co říct, ale mluví, aby se mluvilo. Nicméně, jakmile přijde na scénu Jack Reacher, tak to docela zachraňuje.
Já bych na tom filmu pochválil několik věcí. Za prvé, ta režie je podle mě velmi cílená v tom, že evokuje různé klasiky z 60. a 70. let thrillerové. Je neuvěřitelně vlastně postaru. Ten film přistupuje k věcem. Je tam dlouhá automobilová honička, která je něco mezi bulitovým případem, mezi francouzskou spojkou, prostě takové ty statické záběry na auto, pak na ty kamera připevněná na autě, která jede tou ulicí, zase detaily na řidiče. Prostě něco, co už dneska. Žádné takové ty frenetické prostřehy, jaké známe z Jasona Bourna, ty vteřinové mindfucky, které přivedl Paul Greengrass na plátno. Tady nic takového nenajdeme, naopak dlouhé záběry. A co ještě se mi na tom filmu zdálo sympatické, on je vlastně, v jádru je to spíš detektivka než akční film. Té akce tam opravdu moc není, a když ano, tak je to staromilská akce, ale jako detektivka docela pěkně dávkuje informace, docela pěkně si hraje s indiciemi, s tím, jak hrdina pátrá, jak mu jednotlivé věci docházejí, a i když to není žádná jako objevná filmařina, tak aspoň pro mě tenhle ten celek jako detektivka prostě docela dobře fungoval.
Také si hraje režijními prostředky s očekáváním, jeho zklamáním, potom jakýmisi zvraty, pracuje s hudbou chvíli totálně obvykle jako z kánonu, možná, že někdy příliš hrne, snaží se dostat do záběru napětí takovými typickými prostředky jako smyčce vysoké a nějaké burácivé dechy, z ničeho nic perkuse. Už v prvních právě minutách ta hudba docela dost hřmí nad tím filmem a zní jako z nějakého hororu, přitom sledujeme v obyčejný záběr zrovna New Yorku nebo nějakého jiného města Pittsburghu, kde se to odehrává. A přitom ve scénách, kde bychom čekali, že tomu hudba naopak může přidat dynamiku, tak hudební složka úplně vymizí. Ta honička a nahradí jenom řev motoru jakéhosi starého Mustanga, nebo co to bylo za obří auto.
Ale to je přesně to, co se dělalo v 60. 70. letech, že se ty nejlepší honičky byly vždycky provázené jenom těmi zvukovými efekty. Něco, k čemu se vrací třeba i Christopher Nolan v Batmanovi, že v těch nejdramatičtějších honičkách stáhne tu zvukovou stopu a nechá vlastně jenom ten řev. To se nám na tom filmu líbí. K tomu, jaký je Jack Reacher hrdina a co se nám na tom filmu třeba tak úplně nelíbilo, jaké jsou tam postavy, se dostaneme v dalším vstupu, který bude následovat hned poté, co Twin Shadow versus Hooray for Earth.
Ne, já se bojím, že to je něco jiného,
ne? Co čteš. Tak dobře, tak Disco Dean Synchronize.
Tak jo.
S Jarvisem Cockerem, jo?
Tak jo.
Twin Shadow až potom. Čelisti, Radio Wave, ahoj. Vracíme se zpátky k Jacku Reacherovi, kterého jsme tady nakousli a teď ho potřebujeme dodělat jako postavu. Já jsem říkal, že to je knižní hrdina, když jsem četl ty charakteristiky tohohle knižního hrdiny, já jsem ty knihy nečetl, dneska je to takový festival knih, který jsem nečetl, tak říkali, že to je něco mezi Joe Heilenbeckem, posledním skautem samozřejmě, něco mezi Sherlockem Holmesem, Jamesem Bondem a takovým tím typickým Američanem, jo, dvoumetrový chláp, 100-kilový, což v případě Toma Cruise, který má snad 1,73 m.
To je vyděleno dvěma.
Maličko problém, jo, Cruise je poloviční, ale vlastně, když u toho zůstanem, ten Cruise je docela zvláštní hrdina, protože on to hraje neobyčejně civilně, vypadá dost unaveně, místy už vypadá docela i staře, hraje to tak jako rutinérsky, jako chlap, který už toho prostě viděl a zažil hodně, nejenom jako herec, ale jako ta postava, ale zároveň ty ostatní postavy na plátně reagují, jako kdyby tam fakt chodilo něco mezi Stevenem Segalem, Chuckem Norrisem a Jamesem Bondem. To, co troubí o tom Jacku Reacherovi, jak je to démon, duch, borec, jak se k němu chovají, to opravdu vypadá, jak kdyby tam byl nějaký mytologický hrdina, my sledovali, já nevím, další superhrdinský velkofilm, přitom sledujeme úplně civilní detektivku v něčem.
A stejně
vlastně
tak funguje humor toho snímku, jako kdyby on byl trochu rychlejší, jakkoliv je to protimluv v případě tohoto snímku, než to okolí, a to na něj tak zbožně kouká a nestíhá všechny jeho úvahy, dedukce, na kterých je to postaveno, všechny jeho smysl pro detail, to je právě to sherlockovské, na kterém staví on to svoje vyšetřování, že se prostě kouká jinam, než je běžné, a pomalu my s ním odhalujeme, že co se na začátku jeví jako úplně běžný případ někoho, kdo by se měl okamžitě popravit, tak z toho se náhodou vyklube hezká konspirace, která rozhodně není bezprstá, rozhodně ne tak bezprstá, jako je Werner Herzog.
Ano, Werner Herzog, slavný to německý režisér, velká persona evropského filmu, který tady vzal roli záporáka, prosím, ruského, navíc on tam hraje jakéhosi
Zak
z plozence Gulagu, vězně, který si uhryzal všechny prsty, a jestli v tom filmu je něco jako nádherně kempového, tak je to právě tohle, tahle celkem malá role Wernera Herzoga, on tam zase nemá tolik prostoru na plátně, a stejně tak malá role Roberta Divala, který tam hraje takového majitele střelnice, a opravdu to vypadá jak ta postava z těch starých kriminálek nebo z těch bláznivých filmů,
prostě
dědek s bouchačkou, něco nádherného, ale vlastně tady se zase vracíme k tomu, jak ten film tak jako divně funguje. On na jednu stranu se tváří jako nějaký film o mytickém hrdinovi, na druhou stranu se tváří opravdu jako kemp, který si tak trošku dělá srandu z těch filmů z 80. let a vrací se až někam k thrillerům z let 70. a zároveň funguje jako v podstatě civilní krimi. Je to prostě šílený myšmáš, který někdy šlape docela dobře, ale někdy se tam objevují scény, kdy si člověk říká, tak tohle vlastně mám jako vnímat, jak mám to brát vážně, jsou tam naprosto realistické rvačky, které to už se moc nevidí, když prostě hrdina dostane ránu pěstí, tak je opravdu otřesený a ta rvačka opravdu trvá jenom minutu, protože víc by ti zápasící nevydrželi. Pak jsou tam zase scény, kdy to je najednou jak opravdu nějaký akčňák z 80. let, zaznívají tam ty klasické hlášky o mstiteli, bezpráví a podobně. Je to prostě trošku guláš, kdybych to tak řekl. A to je asi největší problém Jacka Reachera, jestli to má být začátek nějaké nové série a la Jason Bourne, tak co vlastně jako přináší, jo? Co to teda bude za hrdinu, co to bude za ty postavy, těžko říct, to ne tak trošku ode všeho trochu, tak se to různě míchá, ale není z toho moc jasná nějaká poetika, kterou by ten film přinášel, ale i tak je to zábavné, což je teda div.
No, já si myslím, že to je v první řadě velký protiklad Jasona Bourna, a to prostě doslova.
Naprostý.
Ačkoliv zachází s podobnými prostředky, jakási konspirace, musí přijít odjinud člověk, který ví, jak se skrývat, jak
skepse
nemít identitu,
velká,
skepce k systému, k politice i vlastně k lidem, koho je nutné podezřívat, že ten, který se tváří býti vrahem, mnohdy bývá nejnevinnější, a naopak je tam neustálé podezřívání každého všudy přítomný strach, není třeba nikomu důvěřovat, ale zároveň jak je to režijně postaveno, tak je to pravý protiklad i v tom, že jestli je nejvíc střihů ve filmu zrovna v Bournovi, tak tady jich je rozhodně nejmíň v tomto filmu. Samozřejmě to přeháním, jsou filmy, které jdou ještě důsledněji v tomhle, ale proto tenhle ten snímek má 130 minut, protože se v něm zase toho nestane tolik a není to tak nabouchané lítáním po celém světě a la James Bond, které by se nestihlo, ale spíš tím, že opravdu důsledně rozvleklý, což může mnoho diváků štvát, ale zase v tom hezky zazní ta osobnost Jacka Reachera.
Je to naprostý anachronismus a film, který v té své pomalosti pro mě dokáže vybudovat napětí, působivé scény a zároveň i ty své přešlapy, kterých je tam opravdu dost, tak dokáže vždycky nějakým způsobem zázračně zachránit. A já můžu za sebe říct, že doufám, že tohle není ten poslední výstřel. Že tohle bylo to zastřelování někde na okraj terče a ten střed trefí Tom Cruise příště. Pokud se toho teda dožije ve zdraví, protože, jak říkám, nepůsobí už moc čerstvě kluk zlatá.
Jenom je otázka, ten scénář přepisoval z té knihy sám režisér Christopher McQuarrie a já si teda neumím představit, že tenhle ten člověk by točil Mission Impossible. Navíc má točit Mission Impossible 5, nevím, kdo bude dělat 4, protože naposledy jsme viděli 3, jestli se nemýlím.
Tak 4 asi vynechaj, to bude elegantní.
No, to je jedno, nebudem se do toho motat.
Nedane, ona byla Mission Impossible Ghost Protocol, ještě víš, po trojce. Takže ta 4 tam
Jo. Já jsem zmatený z toho.
To jsou ty počty zase, jo, Danovi, ale to se stane.
To je jedno, já už se v těch sequelech, prequelech vůbec neorientuju. Je to pryč. Ale ještě se tak zkusíme podívat trochu na toho Toma, ne?
Podívám, musíme si promluvit
Podíváme
o
Tomovi
za chviličku.
Na zoubeči.
Dej tam teďka ty Twin Shadow, jsem tak
Twin Shadow budou teď.
No.
Versus Hurray for Real.
Versus, no, hurray.
Jo, to je takový hurá pro zemi, která zítra končí.
A už to
pustat, jo, takže se rozlučíme.
Ahoj, mějte se hezky.
Ne, ještě jeden vstup, jo?
Ale se zemí se rozlučte, jo? Papa. A my jsme se tady rozhodli ten poslední vstup, vedle toho, že se samozřejmě s vámi budeme loučit a přát vám všechno nejlepší v konci světa, takže se tady pobavíme o tom, jaké jsou naše nejoblíbenější filmy s Tomem Cruisem. Dane.
Ty bláho, tak, no tak jako úplně nejoblíbenější film s Tomem Cruisem, tak to je Minority Report pro mě asi.
Tak já musím říct,
že... Zaskočil lehce, jako. Nečekal jsem, že to vezmeš takhle.
Pro mě jako asi Magnolia teda a rozhodně
to
mám...
jsem čekal.
Mám
a Top Gun.
A Collateral. Samozřejmě Top Gun to je prostě láska mého mládí, jo. Tam, to, když jsem chtěl vstoupit k letectvu, tak tenhle ten film byl pro mě důležitý. Bohužel mě nevzali, protože se mi dělá špatně v letadlech.
Nicméně Tom Cruise, ačkoliv jim mnozí pohrdají a u mnohých neprokázal, že je tak úplně hercem.
Ale
tak,
to je zajímavé, u kterých teda,
no,
jo?
No jsou tací, Tak to jsou, dneska tady s náma jeden není možná i.
Ale já myslím si, že každý musí uznat, že třeba v Tropické bouři...
Tak to jsem chtěl říct, Tropické bouři to je super, ale i starší věci jako Rain Man, Narozen 4. července, všechno tohle by šlo. Jerry Maguire, velmi zvláštní film, za který, jestli se nemýlím, dostal Oscara.
Je to možné, to nevím určitě, ale každopádně Tom Cruise je herec, který pro mě svým způsobem zraje. A když si odmyslím to, že dokáže svým jako famem táhnout ty franšízy jako Mission Impossible a dovede vlastně táhnout ty velké blockbustery, jako je Válka světu, tak pořád je to herec, který ku podivu prostě dovede zahrát i velmi jako odstíněnou a citlivou roli. A řekl bych, že čím je starší, tak tím jsou ty jeho role nějakým způsobem zajímavější. Je pravda, že v mládí to byl takový ten typický hezounek, ale my ho vlastně máme svým způsobem rádi a i v Jacku Reacherovi ukazuje, že pořád má co nabídnout. Uvidíme, jaké to bude, až na ně v roce 2013 přijde Nevědomí, jo? To by pak mohlo být docela dramatické, si myslím.
Ovšem, nebude to tak brutální, až na něj v roce 2014 přijde Van Helsing, což je figura, se kterou se dá málo co dělat a která zapadne do kánonu jeho akčních hrdinů, tentokrát fantasy, to si nepamatuju, že jako hororového upíra si ho pamatuju v interview s upírem.
Tam nebyl
nicméně, jinak se nějak se vyhýbá tomuhle jemu bližší sci-fi nebo ten akční žánr, takže tohle bude jeho první střílení upíru.
Aby to nebylo jako kolik dorakli.
Ale jestli to není škoda, jestli už by herec jeho formátu jako... Víš co, ono by neměl brát už takovéhle záležitost.
Ono po té 50. už to není žádná sláva. To i ten Van Helsing už je potom dobrý. Každopádně, my máme ještě daleko před 50. a hlavně máme kousek do Vánoc. A už vás nebudeme dále tady omývat našimi sprškami slov.
Nezapomeňte poslouchat na... Já zase začínám dobře mluvit,
ano,
čímž chci připomenout, že 25. prosince od 14:00 odpoledne, to znamená po svátečním obědě, uslyšíte jeden z nejbolestivěji se stvořených dílů Čelistí, který samozřejmě bude rekapitulovat celý rok 2012 a kde mluvím podobně inteligentně a podobně kvalitně a podobně plynule.
Já jsem vám chtěl říct, abyste předtím radši nejedli, jo, před tím dílem. Pokud opravdu musíte tu naší bilanci slyšet, tak rozhodně se nenacpávejte, to by vám nemuselo udělat dobře, ale vlastně buďte střídmí, Vánoce jsou samozřejmě především svátky klidu a míru, nikoli konzumu, to obžerství si necháme na příští rok, kdy nás čeká velká spousta skvělých filmů a velká spousta skvělých čelistí samozřejmě.
Ano, takže v lednu ty si sebou vezmeš jednoho vykopaného mrtvého pejska, viď, sebou do studia.
Ano, a půjdeme taky na hon v lednu a projedeme se s mistrem hlavně, jo, lodí, no jo. A budeme si povídat prostě.
A možná i nějaký muzikály budeme muset dávat.
Muzikály, to snad doufám. Doufám, ne, každopádně vy si užijte si vánoční svátky i bez muzikálu, pokud máte rádi muzikály. Budiš.
Zůstaňte věrně Čelistem, sledujte jejich Facebook a užijte si Gorillaz, Hillbilly Man a buďte dobrý.
A nezapomeňte na náš speciál. A když už se do konce roku neuvidíme, tak...
Už nemluv, prosím.
Šťastný a vesel. Ahoj. Dan Řehák, Vít Šmarc.
Ahoj.
Ahoj.